kolēģi, aicinu ieņemt vietu saimes sēžu zālē. Uzsāksim saimes sēdi ar 23. aprīļa apstiprināto darba kārtību. Pirms uzsākam izskatīt darba kārtību, ir jāizskata priekšlikumi par iesniegtajām izmaiņām prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmumu projektu par Inešu Feiferu atbrīvošanu no fiskālās disciplīnas padomas locekļu amata, vai deputātiem ir iebildumi, ja deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Juridiskā komisija lūdz iekļaut saimes sēdes darba kārtībā lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projekta grozījumu krimināla likumā otrajam lasējumam. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Izglītības, kultūras un zinātnes komisija lūdz iekļaut saimes sēdes darba kārtībā lēmumu projektu par Latvijas izglītības vadītāju asociācijas deleģētā pārstāvja Aivara Meģņa un Latvijas studentu apvienības deleģētās pārstāvas Mairas Belovas apstiprināšanu augstākās izglītības padomes sastāvā. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav. Līdz ar to darba kārtība ir grozīta. Tāpat ir saņemts lūgums no saimes deputātiem Šadurska, Smiltēna, Abu Meri, Spolīša un citiem izdarīt grozījumus šā gada 23. aprīļa saimes sēdes darba kārtībā un pārcelt 9. darba kārtības punktu grozījumu mikro uzņēmumu nodokļu likumā pirms darba kārtības 8. punkta. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība ir grozīta. Tāpat ir saņemti deputāti Ivara Zariņa, Elksniņa, Zenta Streķekas, Ribakova, Stepaņenko un citu iesniegtais priekšlikums saimes lēmuma projekts izdarīt izmaiņas šā gada 23. aprīļa saimes sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā saimes lēmumu projektu par komisiju noteikšanu likuma projektam grozījumu likumā par akcijas nodokli. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi. Tātad balsosim par šiem iesniegtajiem darba kārtības grozījumiem. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu iesniegto priekšlikumu izdarīt izmaiņas šā gada 23. aprīļa sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā saimes lēmumu projektu par komisiju noteikšanu likuma projektam grozījumu likumā par akcijas nodokli. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26 pret 43 atturs. Viens, līdz ar to lēmumu projekts nav darba kārtībā iekļauts. Nākamā darba kārtības sadaļa prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu par nekustamā īpašuma kaktiņu, daļu Lēdmanes pagastā Lielvārdes novada atsavināšanu sabiedrības vajadzībām valsts autoceļa E22 posma Rīga Tīnūži, Koknesa rekonstrukcijas projekta īstenošanai, nodot to juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Tāpat saimes prezidijas ierosina budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegto likuma projektu par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likums, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav, tātad likuma projekts komisijai ir Atvainojos, pret pieteikusies runāt deputāte Silvija Šimfa.
Cienījamās kolēģis, godātie kolēģi, valdība bez ekonomiska un sociāla pamatojuma jau vairākus gadus piedāvā saimai samazināt pašvaldību daļu kobudžetā. Tā rezultātā veidojas ilgstošs pašvaldību funkcija izpildē nepietiekams finanšu apjoms. Noklausoties Finanšu ministrijas jaunā pašvaldību finanšu izlīdzināšanas modeļa prezentācijas, nerodas pārliecība, ka šī problēma beidzot tiks atrisināta. Būtisks likumprojekta trūkums ir tas, ka nav izanalizētas tā ilgtermiņa sekas. Jaunais modelis satur atsevišķus pozitīvu vērtējumus elementus, taču kopumā nenodrošina ilgtspējīgu pašvaldību finansēšanu, jo pārkāpj galveno līdz šim atzīto principu – valsts līdzatbildību par reģionālo attīstību. Jaunais modelis perspektīvā pēc pārejas perioda daļai pašvaldību pasliktina finansēšanas iespējas. Frakcija Nosirds Latvijā ir solidāra ar Latvijas pašvaldības savienības domi, kas vakar savā īpašajā slēgtajā sēdē pieņēma lēmumu un vienojās tajā, ka nav pieļaujama steidzamības noteikšana Saeimā iesniegtajam likumprojektam pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likums. Taču vēl vairāk frakcija uzskata, ka likumprojekts ir jāatgriež ministru kabinetam, lai novērstu tā galvenos trūkumus. Modelis paplašina valdības iespējas samazināt pašvaldību nodokļu ieņēmumu daļu valsts kobudžeta nodokļu ieņēmumos, tādējādi būtiski samazinot pašvaldību lomu. Tiek pārkāpts Eiropas vietējo pašvaldību hartas 9. panta 2. un 3. punkts, saskaņā ar kuriem pašvaldību ieņēmumiem pamatā jāveidojas no pašvaldībā piekrītošiem nodokļiem un nodevām. Daļai pašvaldību netiek nodrošināts funkciju izpildē nepieciešamais minimālais finansējums. Pašvaldībām, kurām ir lielāki nodokļu ieņēmumi, pārāk daudz finanšu līdzekļu tiek atņemts, kas kavē to attīstību. Pretēji valsts demogrāfijas politikai tiek samazināta bērnu un jauniešu proporcijas ietekme uz pašvaldību ieņēmumiem. Likuma projekts jālabo vismaz sekojošajos galvenajos virzienos. Jānodrošina, ka pašvaldību patstāvīgie nodokļu ieņēmumi aug vismaz proporcionāli bruto darba algas pieaugumam valstī, vai arī jāizvērtē citi iespējamie varianti šām mērķa sasniegšanai. Jānodrošina izlīdzināto vērtēto ieņēmumu minimums vismaz 90% apmērā no valstī vidējiem vērtētajiem ieņēmumiem uz vienu nosacīto iedzīvotāju katrai pašvaldībai. Vienlaikus modeļa ieviešanas gadā jāparedz papildu izlīdzināšanas kārta, kas nodrošina, ka nevienai pašvaldībai jaunā modeļa ieviešanas rezultātā vērtēti ieņēmumi pēc izlīdzināšanas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu nesamazinās. Jānodrošina, ka izlīdzināšanas rezultātā pašvaldības no pašu vērtētajiem ieņēmumiem nezaudē vairāk par 20%. Atkārtot jāizvērtē piedāvāto izlīdzināšanas kritērijas var ietekme uz pašvaldībām, kā arī iespēja ieviest tā tālumu līdz Rīgai kā papildus kritēriju, kā to ir lūgusi Latgales plānošanas reģiona attīstības padome. Jāsaglabā sākotnējo valsts budžeta dotāciju izlīdzināšanas fondā un turpmāk to jāpalielina vismaz proporcionāli valsts budžeta nodokļu ieņēmumu pieaugumam. Un visbeidzot, pārejas periodā paredzētā papildu izlīdzināšanas karta jāfinansē no valsts budžeta, nevis no pašu pašvaldību ieņēmumiem. Es ļoti atvainojos, ka es pārsniedzu laiku.
Laiks netika pārsniegts. Par pieteicies runā deputāts Kārlis Šadurskis.
Godātie kolēģi, visas tās labās lietas, par kurām runājuši infoskundze, mēs varēsim realizēt tikai tad, ja mēs nodosim šo likumprojektu un strādāsim ar to. Ja mēs to nedarīsim, tad man grūti iedomāties, kā lai mēs to izdarām, ko šī infoskundze mūs aicināja. Nu, piemēram, par steidzamības noteikšanu, pret ko iebilst pašvaldību savienība, kā lai mēs izlēmjam šo jautājumu, ja mums šī likumprojekta nav. Un visbeidzot, ir ļoti grūti atgriezties šiem likumprojektam ministru kabinetā, kur viņš nekad nav bijis, jo iesniedzēja ir budžeta komisija. Paldies.
Paldies. Tad viens deputāts runājas par viens pret. Jautājums ir jāizšķir balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegtā likumprojekta pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likums, nodošana budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60 pret 3 atturu 17 likumprojekts komisijai ir nodots. Nākamā darba kārtības sadaļa atvaļinājuma piešķiršana. Tātad Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Kārļa Krēsliņa iesniegumu ar lūgumu piešķirt viņam neapmaksāto atvaļinājumu no 20. aprīļa līdz 23. aprīlim. Saeimas prezidijas šo atvaļinājumu ir piešķīris un par to jūs tiekat informēti. Tāpat esam saņēmuši Saeimas deputāta Romāna Naudiņa iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu no 2015. Gada 6. Maija līdz 7. Maijam, un mums par to ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Romānam Naudiņam no šā gada 6. līdz 7. Maijam. Lūdzu balsošanas režīmu. Paldies, lūdzu rezultātu. Par 72 pret nav atturas 1, tātad atvaļinājums ir piešķirts. Nākamā darba kārtības sadaļa – lēmuma projektu izskatīšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projekta grozījuma krimināla likumā otrajam lasījumam. Vai Judina kungs kā komisijas pārstāvis ziņos par šo lēmuma projektu? Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektu grozījuma krimināla likumā otrajam lasījumam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav, tātad lēmums ir pieņemts. Nākamā darba kārtības sadaļa – amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par Ingūnas Gailes iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Godātie kolēģi, Saeimas juridiskās komisijas šā gada 15. Aprīļa sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Ingūnas Gailes iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmu projektu. Saeimas juridiskās komisijas vārdā aicinu iecelt Ingūnu Gaili par rajona pilsētas tiesas tiesnesi.
Lūdzu zvanu, balsosim par lēmumu projektu par Ingūnas Gailes iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret nav atturas 1, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Anitas Grāvītes iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Saeimas juridiskās komisijas šā gada 15. Aprīļa sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Anitas Grāvītes iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minētu lēmuma projektu. Saeimas juridiskās komisijas vārdā aicinu iecelt Anitu Grāvīti par rajona pilsētas tiesas tiesnesi.
Lūdzu zvanu, balsosim par lēmumu projektu par Anitas Grāvītes iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret nav atturas 1, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmumu projekts par Zitas studentes iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Saeimas juridiskās komisijas šā gada 15. Aprīļa sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Zitas studentes iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minētu lēmuma projektu. Saeimas juridiskās komisijas vārdā aicinu iecelt Zitu studentu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi.
Lūdzu zvanu, balsosim par lēmumu projektu par Zitas studentes iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret nav atturas 1, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Nākamā darba kārtības sadaļa – lēmuma projekts par Ineša Feifera atbrīvošanu no fiskālās disciplīnas padomas locekļa amata budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Šadurskis.
Godātie kolēģi, mūsu komisija ir saņēmusi fiskālās disciplīnas padomas priekšsēdētāja Platākunga iesniegumu, kurā viņš informē par to, ka Ines Feiferis vēlas atstāt savu amatu pēc paša vēlēšanās. Komisija izskatīja šo iesniegumu un sagatavoja Saeimas lēmumu projektu par Ines Feifera atbrīvošanu no fiskālās disciplīnas padomas locekļa amata. Aicinu to apstiprināt.
Tā, uzsākam debates. Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Jā. Kolēģi, varbūt jums tas liekas tās ļoti formāls un vienkāršs lēmums, kur mēs tā ātri pieņemam un par visu aizmirstam. Tomēr būtu bijis Tomēr jūs atceraties, ar kādu pompu, ar kādu nozīmīgumu tika pasniegta šī fiskālās disciplīnas padome, cik viņa mums ir svarīga un šie lēmumi, kas viņā tiks pieņemti, cik ir svarīgi. Jā, un tad ir jautājums, ko es būtu vēlējies dzirdēt tagad šī ziņojumā, ko es nedzirdēju, tad šo argumentāciju, kāpēc Fefera kungs nevēlās šī padomē vairāk darboties. Tas tomēr būtu svarīgi mums to zināt, vai tāpēc, ka šī padome, teiksim, nav spējīga veikt savas funkcijas atbilstoši, vai kādi citi iemesli, pirms mums par to lēmt būtu ļoti svarīgi to zināt. Paldies.
Vārds deputātam Kārlim Šadurskim.
Jā, paldies Zariņa kungam par jautājumu, centīšos atbildēt, nepārkāpjot personas tiesības uz privātumu. Pieļauju, ka viens no iemesliem ir... Tas, ka šīs padomes darba finansiālais nodrošinājums nav pietiekami adekvāts veicamajiem darbiem, šo jautājumu mēs arī esam ar finanšu ministru apsprieduši un nākamā gada budžetā tur būs nepieciešami papildus līdzekļi, bet padomes darbs ir nenoliedzami ārkārtīgi svarīgs un rezultatīvs un kvalitatīvs, bet atbildot Zariņa kungam, es gribētu teikt, ka Mūsu lēmums šajā brīdī ir tīri formāls, jo dzimtbūšana Latvijā ir jau diezgan sen atcelta.
Paldies, līdz ar to debates slēdzu. Lūdzu zvanu, balsosim par lēmumu projektu par Inešu Feiferu atbrīvošanu no fiskālās disciplīnas padomas locekļu amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturs nav, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Kolēģi, Informēju, ka esam saņēmuši no budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšsādātāja Kārļa Šadurska parakstītu vēstuli ar lūgumu likuma projektu pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likums virzīt izskatīšanai pirmajā lasījumā 2015. Gada 23. Aprīļa Saeimas sēdē bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vienlaikus komisija lūdz atzīt minēto likuma projektu par steidzamu. Vai deputātiem ir iebildumi? Tad deputāti lūdz balsojumu. Lūdz zvanu. Balsosim par darba kārtības grozījumiem, iekļaujot tajā likuma projektu pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likums un par tā virzīšanu izskatīšanai pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu par 51 pret 29 atturas 1, līdz ar to darba kārtība ir grozīta. Nākamais darba kārtības jautājums lēmuma projekts par Latvijas izglītības vadītāju asociācijas deleģētā pārstāvja Aivara Meģņa un Latvijas studentu apvienības deleģētās pārstāvis Māris Belovas apstiprināšana augstākās izglītības padomes sastāvā. Izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Jānis Lucāns.
Cienītās kolēģis, godātie kolēģi, augstākās izglītības padome reizi pa 4 gadiem pēc izglītības un zinātnes ministra priekšlikuma apstiprina Saeima. Pēdējo reizi šāds lēmums Saeimā ir pieņemts 2012. Gada decembrī. Taču pēdējos mēnešos augstākās izglītības padome ir strādājis nepilnā sastāvā, tāpēc, ka izglītības vadītāju asociācijas deleģētais pārstāvs un Latvijas studentu apvienības pārstāvs dažādu iemeslu dēļ no šīs padomes sastāva ir izstājušies. Izglītības un zinātnes ministre ir deleģējusi šo pārstāvu vietā jaunus Latvijas izglītības vadītāju asociācijas un Latvijas studentu apvienības pārstāvis Aivaru Medni un Mairu Belovu. 21. Aprīļa Izglītības kultūras un zinātnes komisijas sēdēs mēs tikāmies ar šiem pārstāvjiem un komisija vienprātīgi nolēma atbalstīt šīs kandidatūras apstiprināšanai augstākās izglītības padomes sastāvā un lūdzu komisijas vārdā arī Saeimu apstiprināt minētos pārstāvjus augstākās izglītības padomes sastāvā. Vēl vēlos piebilst to, ka šiem pārstāvjiem viņu pilnvaras beigsies 2016. Gada 21. Decembrī kopā ar pārējiem augstākās izglītības šī brīža sastāva locekļiem.
Paldies! Lai arī ir iesniegts vienots lēmuma projekts, mums par katra deleģētā pārstāvja apstiprināšanu augstākās izglītības padomē ir jāveic atsevišķs balsojums. Lūdzu uzvanu! Balsosim par Latvijas izglītības vadītāju asociācijas deleģētā pārstāvja Aivara Mēģņa apstiprināšanu augstākās izglītības padomes sastāvā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Lūdzu zvanu. Balsosim par Latvijas studentu apvienības deleģētās pārstāves Mairas Belovas apstiprināšanu augstākās izglītības padomes sastāvā. Lūdzu balsošanas režīmu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Nākamā darba kārtības sadaļa – likuma projektu izskatīšana. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi mikro uzņēmuma nodokļu likumā, trešais lasījums – budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Šedurskis.
Cienījumā priekšsēdētāji, godātie kolēģi, komisija ir saņēmusi 26 priekšlikumus trešajam lasījumam. Pirmais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju. Lūdzu atbalstīt.
Tātad deputāti piekrīt. Tātad pirmais ir deputāta Kārļa Šadurska iesniegtais priekšlikums, kurš ir daļēji atbalstīts, iekļaujot komisijas priekšlikumā numur 2. Deputāti piekrīt.
Nē, tas ir komisijas.
Es atvainojos. Tātad grozīju mikro...
Jā.
Es priecājos, ka deputāti piekrīt. Tātad pirmais ir budžeta un finanšu nodokļa komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju. Deputāti jau paguvīs teikt piekrišanu.
Jā, paldies deputātiem par atbalstu. Otrais ir finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Ašerādenkunga priekšlikums, kas ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir deputāta Mējas priekšlikums, kas nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputāta Mējas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24 pret 46 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais deputāta Mējas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par ceturto deputāta Mējas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24 pret 47 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Ašerādena priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 6.
Deputāti piekrīt.
Sestais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par sesto budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 48 pret 23 atturas 1 priekšlikums ir atbalstīts.
Septītais deputāta Stepaņenko priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par septīto deputāta Stepaņenko iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 51 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
Astotais finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 9.
Deputāti piekrīt.
Devītais budžeta komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 11.
Deputāti piekrīt.
11. Budžeta komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 11. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55 pret 20 atturas 2 priekšlikums ir atbalstīts.
12. budžeta komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 12. budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71, pret 2 atturas nav, līdz ar to priekšlikums ir atbalstīts.
13. budžeta komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti, atbalsta.
14. finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 14. finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Ašerādam iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52 pret 21 atturas viens priekšlikums ir atbalstīts.
15. juridiskā biroja priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas 16. priekšlikumā.
Deputāti, piekrīt.
16. budžeta komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 16. budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52 pret 17 atturas viens priekšlikums ir atbalstīts.
17. finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas 18. priekšlikumā.
Deputāti, piekrīt.
18. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 18. budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53 pret 19 atturas viens priekšlikums ir atbalstīts.
19. finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Ašerādena kungu priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti, atbalsta.
20. tā paša iesniedzēja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti, atbalsta.
21. deputāta Mējas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 21. deputāta Mējas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27 pret 49 priekšlikums nav atbalstīts.
22. finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Ašerādena priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 24.
Deputāti, piekrīt.
Tieši tāpat arī 23. Ašerādena kunga priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts jau minētajā 24. priekšlikumā.
Deputāti, piekrīt.
24. budžeta un finanšu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 24. budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 48 pret 22 atturas viens priekšlikums ir atbalstīts.
Tā, vienu sekundi. 25. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti, atbalsta.
Un 26. budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikumā šeit man ir maziņš komentārs. Iepriekšējā likuma konstrukcija bija tāda, ka likums stājas spēkā ar atpakaļējošu datumu šī gada janvārī, bet mēs esam izmainījuši konstrukciju, pārveidojot pārejas nosacījumus un tagad tām normām, kurām ir atpakaļējošs spēks proti nodokļu likmei no šī gada 1. janvāra, tas ir ielikts pārējais nosacījumā un likumprojekts stājas spēkā ierosināts nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Tā ir konstruktīva izmaiņa, tas nemaina lietas būtību.
Deputāti, atbalsta.
Paldies, līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti un es lūdzu atbalstīt šo likumprojektu 3. galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumi mikro uzņēmuma nodokļu likumā atbalstīšanu 3. un galīgajā lasējumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret 11 atturas nav, līdz ar to likuma projekts 3. un galīgajā lasējumā ir atbalstīts.
Godātie kolēģi, es pateicos par šo balsojumu un atbalstu, kā arī pateicos visiem kolēģiem, kas piedalījās diskusijā, visiem iesaistītiem partneriem, un mēs esam šo ne vieglo darbu, bet pabeiguši. Paldies!
paldies. Tad vēlos informēt, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis 12. Saeimas deputāta Igora Pimenova iesniegumu frakcijas saskaņa vārdā motivācijas nolasīšanai par balsošanas motīviem. Lūdzu, vārds deputātam Pimenovam.
Gudeta Saeima, frakcija saskaņa ir atbalstījusi likumprojektu galīgajā lasījumā šādu apsverumu dēļ. Frakcija saskaņa ir iestājusies par 9% likmi mikrouzņēmumu nodoklim, tāpēc pirmajā lasījumā atbalstīja likumprojektu, ar kuru 2015., 2016. un 2017. Gadam šādu likmes apmēru bija iecerēts atjaunot. Neskatoties uz to, ka otrajā un trešajā lasījumā 9% likmes piemērošana 16. Gadu un vēlāk ir atkarīga no tā, vai 2016. Gada 1. Janvārī stāsies spēkā grozījumi likuma par valsts sociālo apdrošināšanu, kas paredz mikro aizņēmumu darbinieku apdrošināšanu jau saskaņā ar šo likumu, secinām, ka jaunais regulējums nodrošina 9% likmi piemērošanu jau šogad un iespējami 2016. Un 2017. Gadā. Līdz ar to mikro uzņēmumiem pirmos trīs gados tiek saglabāta iespēja veikt uzņēmēju darbību labvēlīgajos apstākļos. Vienlaikus secinām, ka likumā nostiprināta ministra kabineta kompetence notiek nozarēs, kurās veicot saimniecisko darbību, par mikro uzņēmumu nav tiesīgs kļūt un būt par mikro uzņēmumu nodokļa maksātāju, rada nopietnos riskus mikro uzņēmumu pastāvēšanai, kā uzņēmēju darbības tiesiskai formai. Šis ierobežojums ir pretrunā ar likuma mērķi, var ievērojami vājināt atsevišķu nozaru konkurētspēju starp nozaru konkurencē un motivēt attiecīgos uzņēmējus slēpt savu saimniecisko darbību, lai nemaksātu nodokļus vispār. Šis ziņojums ir iesniegts prezidijam. Paldies.
Paldies. Kolēģi, vēlos jūs informēt, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Šimfas, Orlova, Brīgamaņa, Klementjeva un Elksniņa iesniegumu ar lūgumu izsludināt pārtraukumu Saeimas šā gada 23. Aprīļa sēdē pēc darba kārtības punkta likumprojekts mikrouzņēmumu nodokļu. Likumā līdz 30. Aprīļa 9. No rīta. Vai deputāti tiem ir iebildumi? Vai deputātiem ir iebildumi? Ir. Tātad deputāti vēlas balsot. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Šimfas, Orlova, Brīgmaņa, Klementjeva, Elksniņa iesniegto priekšlikumu izsludināt Saeimas sēdē pārtraukumu līdz 30. Aprīļa, pulkstens 9. No rīta. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 45, pret 17, atturu 6. Līdz ar to tad tiek izsludināts pārtraukums līdz 30. Aprīļa, pulkstens 9. No rīta. Kolēģi, pirms sēde tiek slēgta, es vēlos jūs informēt, ka ir saņēmts deputāta Zariņa Gešina, Artūra Rubika, Tutina un Ribakova deputāta jautājums par Eiropas Centrālās bankas programmu paplašināto aktīvu pirkšana. Tas ir adresēts Latvijas bankas prezidentam Ilmāram Rimšēvicam, ko mēs nododam atbildes sniegšanai. Tātad pirms mēs slēdzam Saeimas sēdi, mums ir jāveic deputātu klātbūtnes reģistrācija. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Lūdzu rezultātu. Vārds Saeimas sekretārēm Andrejam Klementjevam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Jā, labvakar. Vienas sekundu uzmanībai. Solvita Aboltiņa nav reģistrējusies. Jānis Adamsons, Andris Buķis. Buķis ir? Jā, redzu, paldies. Boris Ceļevičs, Eņers Cilinskis, Gunars Daudze, Ričards Jansons, Nelija Klemberga, Ivans Klimentjevs, Armands Krauze, Karlis Kresliņš, Gunars Kūtis, Ines Laizene, Vladimirs Nikonovs, Inguna Sudraba, Mārtiņš Šīts, Mārtiņ. Jānis Urbanovičs, paldies par uzmanību.
Tā, paldies, kolēģi, tiek izsludināts pārtraukums līdz 30. aprīļa 2009. no rīta, kad turpināsim ar šo darba kārtību. Paldies!